Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Nikola Kusovac. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse, gospodine.
Vojstinu vaskrse.
Njegošev grob na Lovćenu više niko ne obilazi. Kakav je estetski i simbolički smisao imao mauzolej?
On je pre svega imao politički smisao. Najavljeno je sa usekovanjem glave Lovćena, kako bi rekao pjesnik Vojvodić, najavljeno je ono što se desilo. Sad. Istina je da su umni ljudi razgovarali, odnosno reagovali na ideju kada se formirao taj odbor i kada se rodila ideja skaradna i nazadna i zločudna, da se na mjesto kapele skromno napravljene ili poukrašene i obnovljene od kralja Aleksandra, i tada je i Uroš Predić, najčasniji Srbi koga su Srbi imali, i oslika ono nešto malo pomeri vladičinoj, dakle pomeri čoveka. Sve ovo drugo nije pomeri čoveka, pa vam je tu odgovor. Na pitanje kada su rešili da postave onu grdobu Meštrovićevu. Inače, o Meštroviću je moj stariji i uvaženi kolega pisao u njegovom delu kao kolosalnom. Ja sam malo izvrnuo tu, poigrao se rečima, pa kad sam pisao svoj prikaz Meštrovićevog dela, rekao sam da nije kolosalno, nego glomazno.
Glomazno.
Dakle, ono ima gabarite što se toga tiče i nas vodi na odgovor na ovo pitanje, ali bih prije htio ono političko da vam razjasnim zašto je to, ko je to iza svega toga bio i ko je sve bio nasuprot podizanju mauzoleja Meštrovićevog tamo gde mu nije mjesto. Po svemu ćemo vidjeti da mu nije mjesto, ni u duhovnom smislu, ni u bilo kojem drugom smislu nije mu bilo mjesto na Lovćenu. Dakle, taj odbor koji je vršio ozbiljan pritisak da se kapela skloni i počne sa zidanjem mauzoleja, imao je neka opravdanja, pa turizam, pa veliki Meštrović, pa dogodit će se, pa ono je preskromno za vladiku, za tako velikog poetu koga se sad pomalo odriču, ti koji su mu pravili ono čudo na Lovćenu, su već nazirali ovo što se sa tim polako događalo. Ono što je ustalo protiv toga bilo je sa ove strane. Reći, bili su ljudi od duha i pera. Da kažemo, slikara Perjanica protiv toga bio je Pero Lubata, Ljubotinja, najžešći protivnik. Odmah do njega i Milo i redom kogod je stigao bio je protiv. S ove druge strane, protiv Meštrovićevog bili su gotovo svi umni ljudi Srbije i Crne Gore tog vremena. Sećam se telegrama Mihajla Lalića koji je davao podršku da se ta glupost ne uradi. On se nalazio u Herceg-Novom, bolešljiv je nešto bio od Marovalda, i odande šalje telegram na Akademiju nauka srpsku ovde u Knez Mihajlovu. I telegram je kratak i glasi: potpis dajem. Dakle, slaže se da se ne diže Meštroviću spomenik tamo, ali se uspjehu ne nadam. On je tačno znao s kim ima posla. Da jedna partijska vrhuška to uzela da melje u svoje ruke, i to je, sudbina je bila zapečaćena. Da vas podsjetim da je Lubarda tada napravio onu čuvenu sliku Sumrak Lovćana.
Jezivu sliku.
Koja je najavila ovo mračno nad Lovćenom, se raspomamio jedan bik mračan i tako dalje, najavio ovo i tad napisao ono da ga se niđe ne stavlja među Crnogorce, nego da pripada srpskom korpusu i tako dalje, što se danas zanemaruje. Evo vidimo, će da mu prave ovi Milovi muzealci izložbu. Vrlo sam skeptičan prema tome, bit će opet politički obojena, zaboravit će se ovaj drugi dio, važniji dio Lubardinog stava, i pre svega životni i tako dalje. Dakle, politička je bila spodoba, a evo vam tu i odgovor, kad se ta grdosija podigla, ona je vavilonska. I sad mislite ovoga čovjeka, našega moćnoga vladiku, mislioca, filozofa, duhovnika, kako god hoćete, čovjeka najskromniji koji je bio nišći pred velikima i pred svojim rodom je bio nišći, dakle koji nije dao da se gordi, koji je znao šta znači, koji je to smrtni grijeh, dakle čovjek njemu namjesto nešto što mu ni po čemu nije vavilonsko, asirsko, kako god hoćete, dakle nema nikakve veze sa našim podlemljem, našim duhom i tako dalje. Bez obzira što je Meštrović u jednom trenutku, veličajući našu prošlost i naše narodno stvaralaštvo i tako dalje, kad je pravio kosovski ciklus i izdizao se taj mit, ušao glomaznu, napuhanu skulpturu, njegovi srđe zlopogledjeni, milo njegove čak udovice kosovske, to se veluje da se pred tim nađete sićušni, mali i tako dalje. Ali je to bilo vreme kada je bar iskreno pisao, doslovce citiram njegov tekst, Srbi ili Hrvat, to su dva imena za jedan narod. To je Meštrović napisao, nisam ja. To je 1914, ako se ne varam. I odatle, kada su presušile pare jugoslovenske, Karađorđevićevske, koji su to hteli da rade kako da rade, on je postao anti-Srbin, to dosta jak i dosta ružno je ovom drugom delu svoga bića govorio. Dakle, to su vam te priče i to je odgovor na to pitanje da je apsolutno promašen i Bog će dati da će ga vrijeme onako kako je samo poništiti, očerupati i dovesti na meru praha čovječnika.
A da li mislite da ono što kruži, koje kakve spekulacije, da mauzolej podrazumijeva i neku masonsku simboliku?
Pa toga ima, to sasvim sigurno da ima. Ja ne bih se upuštao u taj top, oni koji bolje to pratio, mada sam se ja dosta bavio masonerijom iz nekih drugih razloga. Znate, neke stvari ne možete objasniti u života, pogotovo u umetnosti, da neki ljudi sa malim delom naprave veliku karijeru. Ja sam to onda morao da razgrnem, da vidim šta znači to masonsko udruživanje, odnosno šta znači pristupanje, kad te bratstvo drži i podiže. Tako sam protumačio niz ličnosti iz srpske istorije ovde, kojom sam se bavio, i otkrio da su bili doista vrlo skromni kao umetnici, a postigli su najviše priznanja, odlikovanja, postali akademici, sve je prošlo, pa se pitao da dok nisam našao da su bili u loži vrlo aktivni, su bili sekretari, loža, osnivači, da su bili pri vrhu visokog stepena rangirani, pa prema tome to može da nešto znači, sigurno da Meštrović pripada tom društvu i sigurno da je i tu odigralo izvesnu ulogu i da nije moglo proći bez tih simboličkih elemenata, i to verovatno dobri čitači moguće da prepoznaju. Možda kažem se, samo jedan put se popeo. Samo jedan put sam izašao sa velikom mukom i gađenjem, moram da priznam. Moj školski kolega me nekako naterao, Pavle Đonović, znate ko je bio Pavle Đonović, ja nadješnjam, Bog da mu dušu prosti, koji je bio dosta vežan, čak i vodio jedno vreme u biljardi njegošev muzej, ajde da idem, i onda sam se ispeo gore, bilo mi je teško, bilo mi je muka, jer ja sam rastao pod onom kapom u kojoj je bio onaj Njegoš iz kapele, onaj Njegoš kako sam ga ja doživljavao i kako ga unosim u sebi, dakle Njegoš po meri čovjeka.
Da li je gospodine Nikola među prigovorima za rušenje Njegoševe kapele tih ranih 70. godina, pored ostalog, bilo i to da je kapela, da tako kažem, crkva kapela velikosrpska?
Sve je bilo u igri. Sve je bilo u igri. Čak Nesvesnik, koji je ovdje vodio dosta tu kampanju protiv postavljanja, nije, ona je bila protiv Meštrovića, njemu su posle pretumačili da je i bio protiv Meštrovića, govorimo o doktoru Lazaru Trifunoviću, tada direktoru Narodnog muzeja, koji je bio živo angažovan oko spomenika. Upravo on je odlazio sa mesta direktora Narodnog muzeja, njemu su tada prikačili da je nacionalista, da je, dakle, to je bio jedan od elemenata, on je inače skojevski bio utemeljen, dakle, sasvim drugačije je pristupao stvarima i sve mu se moglo spočitnuti osim naglašenog nacionalnog ili nacionalističkog stava. Tako da sve te petljavine koje su pravljene oko toga i pokušaj da se ta kapela, zato što je obnovio i Cetinjan, koji je obnovio kneza, ovaj kralj Aleksandra, ne rođeni Cetinjan, valjda i njemu taj lov će nešto značio, znate, kao i svakome koje je sa Cetinja kretao pogledom prema simbolu Crne Gore i gde mu se ocrtavala ta prelepa sa tom tačkom malom koja je zračila najvećom mogućom snagom za svakog umnoga čoveka, jel? Dakle, ta vizura kad je pokvarena, pokvarila se, počelo je kvarenje cele Crne. Dakle, tu se umešalo sve i svašta, pa i ova priča.
Ova poštapalica o velikoj srpskoj agresiji.
mogu misliti, jel? Hoću još nešto da vam kažem, da vam zasvedočim. Sada je glavni argument, jel, je o krvavo ugušenoj božićnoj pobuni 19. i tako dalje, već kako to ide, znate kako to pričaju. Imao sam sreće da sam upoznao čoveka koji je bio komandant tog puka ili ne znam šta je bila jedinica koja je poslata iz Srbije u Crnu Goru da se nađe. To je bio Đorđe Sebastijan Roš, veliki Srbi. Ono Roš vam govori, ali primjer pravoslavlje bio ovde iz heroj odbrane Beograda 1914. s teškim ranama. Preživeo, pa su ga konfinirali, bio u zarobljenju, pa prebegao, došao na Solunski front, odande se vratio i dobio je naređenje da, i znate šta mi je rekao na Svetoj Gori, nije mogao, bili su posljednji njegovi dani, već nije bilo razloga da bilo šta što je neistinito kaže. Kaže, dragi moj gospodine, mladi Kusovac, mene su poslali sa mojima tamo, znate, da se naćemo, ali nam nisu dali streljivo, bez municije. Bez municije, ti koji su pobiti tolike čuda na kastilje napravili, bili su poslati iz Srbije bez municije. Evo, to vam je otprilike priča i onih naših vojnika u Ljubljani koje su pobili.
Znaju li si ljudi koji su odlučili da sruše crkvu na Lovćenu?
Znaju. Sve se zna, svi su potpisani. Neki su ovde dolazili, Bog da im dušu prosti, da me upozoravaju kasnije, što mnogo srbujem i tako dalje. Jedan od njih je bio, inače mi je bio simpatičan, moram da priznam. Vidoje Žarković, koji je tako došao da me upozori, onako već je bio, nije bio na velikim funkcijama, ali tako. Bio je relativno, ne mogu o njemu ništa ružno da kažem, ali je došao u podori da malo previše srbujem i tako da je. Dakle, to su te ljudi i ove sačka po Beogradu, urla, ko živina najveća kapa i ovo. I ta vrsta ljudi je bila angažovana da obavi ovaj deo partijskog zaduženja i postavljanje Njegoševe kapele. Tačno se može pogledati ko je bio i do koje mere angažovan, ostrašćen i tako dalje, ali to je bila najava ocepljenja, odnosno onoga što se sada referendumski opet jednom pljačkom glasova, pa protiv razuma, protiv svega nam naprosto. Ja sam bio za, i dalje sam uvek za, da ne budemo dvoje nego jedno, makar da neverovatno što smo se zapoznali u Crnoj Gori, više Vuk nije Crnogorac, jer Vuk Karadžić. A sad vam kažem, sve vam je rečeno. A pomalo nije Crnogorac, zakne i Njegoše, on nagradu koju smo pominjali.
Jeste, nema više Njegoševe nagrade. Zadnju je 98. godine dobio Matija Bećković i od tada tri puta je preskočen red da se ona dodijeli.
Pa kako će, jeli, vrlo je teško kad Matija onako jezičar kakav je, nije baš bio da se, što bi rekli naši Crnogorci, bucamo, da se raslabljujemo, onako smo slabi nikakvi. Jeli je ono još slabiji, kad smo zaboravili ono što nam je Vuk sačuvao narodne pameti, kad je, ja, znate, kad se govori o Vuku, ja ne spadam u redoniku i njegovu reformu jezičku, toliko slave. Za mene Vuk nedodirljivi genije zbog tog osjećanja da smo mi nesrećni Srbi, kojima i on pripada kao Pivljanin, jeli? Kao Garatić.
Kao Drobnjak.
Kao Drobnjak, kako ste, jeli? Dakle, da smo mi narod diskontinuiteta. Znate, Turci su znali jednu, ne Turci, pardon, Osmanlije, su znali jednu veliku istinu, ili veliku praksu, pravnu. Kad jednom narodu uzmu državu, onda mu uzmu i pamet, ukinu mu škole i sve, i onda više proizvode raju. A raja ne pravi istoriji, nego služi istoriji. Ovo je rekao Kasan, nisam ja. Jasno je, jako je dobro definisao celu priču. Dakle, oni su nam onog časa kad su polako sredine 15. veka pokorili ili zauzeli jedna velika moćna imperija, dobro organizovana imperija, Osmanska imperija, to je čudo bilo, Otomanska. To je bila baš napredna. I kad su pokorili, oni su nam ukinuli škole. Naš narod je preživao tako što je svu svoju pamet preneo u usmeno kazivanje. A prvi koji se kod nas dosjetio da nam je pamet tu, da nam je sve ono što nemamo univerziteta i škola, imamo ovdje sačuvano kroz gusle, kroz pevanje, kroz narodne umotvorine, kroz sve je to skupio ovaj Vuk Karadžić. Tu ima i ona čuvena priča o složnoj braći. Šta da vam kažem, kad je otac ono 7 spatića dao, pa polomite djeco. Ko ovi naši su zaboravili ove zlotvorske sulude, sluge naših neprijatelja. Znate, to je najstrašnije, su zaboravile tu prostu priču, očinsku priču, prađedovsku priču. Djeco, evo vam 7 prutića, pa i slomite ako možete. 7 ne možete, jedno po jedno, evo to nam rade. I mi ne da to pomažemo, nego zdušno ulećemo u tu kolonu. Dakle, kad se to pogleda, onda se vidi koliko smo se prepustili danas oni koji nam ne misle dobro. Kako je moguće da se niko kod nas ne pita, u našem okruženju ne pita, kako je moguće da mi među nama trpimo ljude kojima naši neprijatelji aplaudiraju, kojima naši neprijatelji daju nagrade, kojima naši neprijatelji, dakle oni, kažete, govorim neprijatelji, treba ih identifikovati, pa zna se ko su. Dakle, to je ta priča.
Jeste li dolazili na cetinski bijenale umjetnosti?
Nisam, ja od toga imam pomalo gađanje, imam sličnih bijenala i ovdje, nije to nikakva nova stvar, ovdje se već oktobarski salon ili izrodio nešto slično, nije baš tako, ali nešto slično, ali pazite, pošto mi je po prirodi stvari da pratim, pa onda pratim, jer kad dođe Jusuf Hazifejzović, tako neki vrlo značajni naši umetnici da se istaknu Cetinje i dobiju nagrade, onda ja to pogledam o čemu se radi, da dobijem neku predstavu o tome i onda shvatam o čemu se radi, da je to jedna lažna, to je tipično za provincije, to je tipično provincijsko ponašanje, Beograd je sad u jednoj velikoj fazi provincijskog ponašanja, znate, zašto dođe iz, ne daj Bože, sa zapada, tako oni to zovu, sad ima neka britanska, izvode vam gore, pogledajte kako Britanci nemaju ništa ne, nacionalno, korene, sad su to Britanci, oni su imperijski narod, oni su modijalisti, njima odgovara da nema toga, ali jedan mali narod može da opstane samo tako ako sačuva svoje biće, svoje korene, onda smo mi pokazali na Cetinje, sve s onim sa šiškicama što dođe tamo da im ideološki popuje i tako dalje, i da pravi on neke što da vam kažem, dakle sve se izmetnulo i onda ta provincijska svijest pod firmom da, znate, postajete deo sveta, jer se sad za Boga pustili da vam dođu otpaci belosvjetski, ja sam to zvao, to nije nepotrebna umetnost, to što se tamo događa. Ja sam to zvao, ajde da upotrebim jednu reč, neka mi oprosti Svetigora, duhovna onamija. To su, znači, to je provetravanje neko, znači, treba se i marginama igrati, ali morate znati šta je marginalno, a šta je osnovno. Dakle, kad tu razliku imate, onda nije, ne bi bio strašan svetinski bijenale ili slične akcije, nisu strašne. Ne proizvode, ali morate znati da to nije mainstream, da to nije ono što kažu glavni tok stvaralački, da se tu ništa bitno ne rešava. Ovo se poigravaju neke nezrele ličnosti, ili neki koji su krajnje radoznali, ili hoće da eksperimentišu materijalima, ili hoće da eksperimentišu sa ukusima, hoće i tako dalje, i onda se užebe u ovu čuvenu estetiku ružnoga, po pravilu, jer ta estetika ružnog je opaka stvar. Ona se začela još u 19. veku. Znate, onda kada se, vrlo rano je počela, onda kada ste čuli takozvanu krilaticu l'art pour l'artisan. Ona je izašla tu sa neke levice i vrlo je opasna bila. Znači, umetnost treba da postoji radi umetnosti, a ne radi politike, pragme i bilo čega drugoga. Dakle, umetnost je prava samo onda kada iz svog bića i o svojim suštinama, i o svojim jezikom govori. E pa ste, to je već dakle nekdo od Madame de Stael, dakle rani 19. vek je počela da ruši to i da priprema teren za ono što će polako početi da razgrađuje estetičku sliku, znalo se tačno šta je estetički, šta je lepo, šta je ružno i tako dalje. Onda se u jednom trenutku, na što ranog 20. veka ta slika sasvim izmenila, tako da vi više nemate kategorije ružno i lepo, a znate šta to znači, to se priprema da ne znate šta je rđavo, šta je dobro. I kad se to razorili, onda je potpuno razumno da jedan veliki narod ubija drugi narod. Sedne na maloga, pa ga trucka, gađa ga u glavu, ubija, promeni geografiju. geografiju, onaj Afganistan više ne liči geografski, on njemu je promenjena fizijaž, mislite što rade po ovom Iraku i tako dalje. Ali dok niste to uradili, dakle dok niste na estetičkom planu razorili i uspeli da izjednačite ružno i ovo, a odmah iz toga i na etičkom planu, pobrcali stvari i onda vam je sve više, nema greha, nema više, ne postoji, dakle, ne postoji granica zla. Zlo se priznaje već kao kvalitet, kao dobro, dakle, to, kakva je to razlika, što ti meni pričaš šta je dobro, šta nije dobro, kada on ima svoj pogled na to.
Znači, iz ljepote kreće.
Naravno, to, tu se
estetika. Tako, ova maksima, iz ljepote, iz emocija.
To se moralo da bi se onda došlo do etike, i etike onda razbili svi ostali prostori, i danas prešustujemo da ovo je valjda najnemoralnije vreme u kome se živi. Znači, to su slikavaju nas, pošto su ove virtuelne istine postale televizijske i ostale slike, toliko zagađaju prostor, oni vam već toliko isperu svest da čovječanstvo mirno posmatra nepravde. To nije bilo nekad. Nekad se taj Robin Hoodovski ili, ako hoćete, taj duh romantičnog, lepog pogleda da se dobro stavlja iznad zla, držalo kao, zamislite da jaki bije malo slaboga, pa to je odmah moralno je čovjek stajao na strani onoga koga sileđija mlati. Sve se promenilo i došli smo drugo da ravnodušno poniki, uvek se nađe čestiti čovjek koji digne glas, uvijete imate nekog Naoma Čonskog ili tako dalje,
i Petra Kantkea,
veličanstveno. Znate šta, kako on govori, taj njegov jezik je čudo, čudo je to od njegovog jezika. Vi meni pare, koje pare, evo ga, oni tu tamo gde je zlo, tamo gde je najteže. Dakle, to su veliki, veliki ljudi koji sačuvaju veru da čovjek nije postao životinja i zverka. Inače, pored ovih Bušova i Kondolize, kako se zove, muka mi je od njih, ili one pretovija Albrightove, ili oni akrepa ljudski, koje izgledaju kako izgledaju, vi pomislite da je čovečanstvo otišlo gde ne postoje, onda se pojavi Hanke, pa vam da nam. Onda se pojavi jedan drugi čovjek koji misli, koji osjeća nepravdu, pa je saopšti i kaže. Znate, eto, to je to što vam da nadu da nije sve otišlo, da pauci nije su nebo premreži.
Dakle, gospodine Kusovac, rekli bismo da je ključni kriterijum postmoderne umjetnosti estetika ružnog, odnosno estetika zla.
Apsolutno.
Da.
Apsolutno, i tu je prepoznat. I ono, dalje taj prostor širi. I još jedna stvar koju moram da kažem, vrlo vešto ovaj koristi znate jedan prostor u koji se nameće, u koji vas prevodi u provincijalca, jako svesno rade na tome da pod nekom mondijalnom kapom, znate, pod nekim opštim, globalnim vrednostima, poništavaju individualnosti. Znate, međutim, ipak cela filozofija počiva na tome da znate, bez korena nema krošnje. Dakle, bez individualnog ili pojedinačnog nema zajedničko vrednog. Ne možete utvrditi šta je to. Dakle, sve govori da bi se individualne duhovne i kulturne vrednosti morale više ceniti i stavljati naspram tih opštih vrednosti. To nipošto ne znači da se od onih opštih civilizacijskih mera treba odricati. Naprotiv. Znate, ja ovdje imam nevolju da živim u okruženju nekih ljudi koji silno uzdišu za Evropom. Njih je dobro krstio kako se zove naš čestiti vladika Tvrdoški sad u mirovini, a sa nas je kreže Evroslinavci. Pitam se šta znači uzdisati za Evropom na način na koji se uzdiše i gledati prema njoj tako provincijski i obesvešćeno, jeli, a ta Evropa vam drži zatvorena vrata i ovako gleda vas neke visine i šutira, a vi navrćete i to pužete, ne idete uspravno, ne dolazite. Jer ja bih volio da moj narod odgovori na to, je suštinsko pitanje, kakvi izbori, da je referendumsko pitanje, hoćemo li Evropu ili kako ćemo Evropu. To su dva vrlo važna pitanja. Ja jesam antievropejac, pripadam je tu sam, kakav jesam i kakav, ali sam za to da dobro zasučem u rukav, da dobro organizujemo svoje društvo u svakom pogledu, pa i u kulturnom. jeli, pa kad takvi dostignemo ono što valja, to će Evropa da kuca na vrata, kaže ovakvi nam trebaju, ovakve želimo u naše društvo. A ovako ulazi kako me ovi hoće voditi i sve očekujući da će Evropa da nam nešto da, pa to je strašno. Evropa nekome nešto da. Dala nam je ove banke koje isisaše krv iz ovoga naroda i to se zna zbog čega te silne banke koje su napravljene ovde opstoje. Opstoje zbog onih 3 ili 4 milijarde koliko Srbija dobija godišnje od svojih nesrećnih ljudi koji dirinče po tome zapadu i šalju ovde svojima, to je glavno od čega živi ova moja zemlja. E, ovo su banke tu da i to isisaju i vrate tamo odakle je to stiglo ovde. Na krvavom znoju naših najbližih rođaka koji negde po belom svetu pristajući na sve, znate kako se tamo radi i kako to izgleda. To je tužna priča.
Da, stvar sa umjetnošću na izgled stoji složenije. Evo recimo, kada je mitropolitan Filohije jednu postavku bijenala Cetinskog ocijenio kao čisti satanizam, napali su ga da se u savremenu umjetnost ne razumije jer ne poštuje umjetničku slobodu.
To su tako čujene zamene teza. Drugo, zašto bi morao jedan mitropolit da u taj svet ulazi na njihov način? On ulazi kao duhovnik koji zna da razlikuje ovo o čemu on ima pravo da sudi. Dakle, o tome on je glavni pozvani sudija da kaže da li je nešto satanističko, odnosno hrišćansko ili antihrišćansko, odnosno ljudsko ili antiljudsko. Dakle, pa ko je zadužen? Pa ću valjda ja o tome da sudim. Čini mi se da je on gornji sudija, da je sudija po prirodi stvari koji o tome brine. To je njegova osnovna briga. Dakle, on je morao da prođe iz estetike. Dovoljno da prepozna seme zla, koje se cveće zla, koje se tamo nalazilo i da ga kao takvo identifikuje. Dakle, očigledno je da je on, a ne oni oko njega. Sad oni hoće da zatamne tu stvar, pa upetljava se da ga utraju, da ono mora da poznaje ili proširene medije. Zbog čega bi on morao znati što se u proširenim medijima radi ili ne, ali ako mu se tamo podmetne nešto što satanistički zvuči i jeste, onda valjda on ima pravo na to i to ako smo u demokratskoj zemlji, nema da odgovaraš na to. Nego možeš samo da kažeš, da objasniš da i nakon tih vrednosti postoje neke druge kojima se on ne bavi, pa onda da izneseš koje su to vrednosti koje oni identifikuju u tome što je on prepoznao kao satanističko, pa da vi i ja i oni koji stavimo na jednu stranu mišljenje našeg mitropolita i duhovnika, pastira našeg, a s druge strane da mi imamo stručno mišljenje estetičara nove umetnosti postmoderne ili proširenih medija ili ove koje nam se sada nudi u velikim količinama, pa da onda mi zakažemo ovo jeste, ovo nije, to je pravi sud, a nije da odmah grakne na tebi da ti zabrani. Ja gledam što se ovde radi, znate, u ime demokratije ti zabranjuju da govoriš. Pa kako to može biti? Koja je to demokratija? O čemu vi to hoćete da pričate? Inače, o demokratiji mislimo otprilike kao i demokratskim procesima, kao moj veliki predak, koga sam već pomenuo u našem razgovoru, to je Uroš Predić. To je jedan od najčestitijih. Ako bi kod običnih ljudi mogao biti odnosno proglašen svecem, onda je to taj čovjek koji apsolutno nije se ogrešio ni o jednu Božiju zapovest. Takav mu je, komu zna biografiju, znači kako taj čovjek izgledao i radio. A on je napisao u njegovoj autobiografiji divna jedna rečenica koju ja kad se nađem sa demokratama odmah citiram, da znaju s kim imaju posla. On je upisao Carsku Bečku akademiju 1876. godine. I u biografiji piše, prve godine sam se družio s našima. Naši su ne samo Srbi i pravoslavni, nego i Česi i Poljaci, dakle slavijansko pleme. Družio sam se s našima, kaže, da se mnogo išlo po kafanama. Mnogo se galamilo, mnogo se pričalo o demokratiji. Pazite, 1876. Tako da sam ja shvatio da s demokratizacijom ide vulgarizacija. I više s njima ne delio taj prostor, nije. Tako ni ja sa ovima koji vulgarizuju i shvataju demokratiju, nije pre svega demokratija, je nezdrava stvar. To vam je nešto slično sam upravljan. Hoće proseke da uzima. Zamislite, elita vuče jedan narod. To nikad nije bilo da jedan narod vodi narod. Pučina. Znate već kako to izgleda. Prvo poštujući opšte mišljenje, interese. Ali elita to mora da prepozna i da ih na najbolji način formuliše. Kako vi možete očekivati od ljudi koji za to nemaju nikoli, da se da opšte njihovo, oni mogu kroz prava, dobra, demokratske izbore, da se opredele za jednu opciju, jednu vrstu, vrstu onih iz elite koji će ih voditi, koji će formulisati njihove interese na najbolji način, saopštiti i tako dalje. Međutim, pošto danas živimo u vremenu gde možemo da prepoznamo kako se izopačuje ta, zbog tih virtuelnih stvari, znate, i danas smo u poziciji kad se svest ispira strahovitom brzinom. Ranije to nije moglo. Znate, kad je Gutenberg i njegova galaksija radila, to je sporije išlo. I trebalo je da posvećeni uzmu, pa da se oštampa, pa da se pročita, pa da uđe u glavu, pa da i tako dalje. Danas slika pravo. Pravo ubije vas, on je pravi kako hoće. Ako niste spremni, ako nemate antitela, ako niste u stanju da se odbranite od pošasti, propagande strašne, ubedljive, moće. Kako su satanizovali ovaj nesrećni naš narod, kome mi pripadamo? Kako su napravili, ja navukli mu ludačku košulju ili zlikovačku košulju? Jure nas, jure, oni koji su nas dojuče hvali, jure nas da nam naplaćaju genocid. Pa će slušati, pa to je potpuno prevazišlo sve mere ljudskog poimanja, jer se upravo zahvaljujući toj surovoj igri sliki, svega stoji slika. I za svega stoji slika. Znate, da, ako to, dakle, kroz nju se, ona, pa ona, vi znate kako je i sad Biblija, kako je ušla u narod, također preko slika. Također preko, odnosno, freske ikone, da bi došli do naroda, to su znali i naši preci. Oni su to slikali na zidovima, jer se tamo lakše dođe do parabole, lakše se razume, ali su on tamo im nudili dobru hrišćansku priču. Parabolu ovome, parabolu onome, pa brvno u tvom oku, a trun u drugom, pa dakle priče za pričom, to više koje su pokušavale da ono najbolje u čoveku formulišu. Danas se najcrnije stvari kroz sliku nude.
Dakle, vaša mjera demokratije nije naivna.
Ja ni ne pristajem na tu me priču, neće lako uhvatiti, jer naprosto mislim da je to jedan od puteva koji vodi u vrlo sumnjive prostore i, znate, ne dao Bog da preovlada nekakav američki demokratski sistem. Znate, tu je pitanje gde je šta ostalo čoveka i od njegovog moralnog stava.
Za ove slike, što rekao ste, koje ulaze direktno u glavu, odnosno naše vrijeme vizuelnih komunikacija, ima ona stara kineska izreka, kaže, jedna slika vredi 10.000 riječi.
Znači, prima se platili ovi veliki. Pitan se, koji su to izopačeni i genijalni mozgovi, znate.
Jedno.
To je ipak, mora biti ovog satanističkog u svemu. Jer ne možete opravdati tu količinu zla ili neobjektivnosti, nepoštenja koja se kroz takvu vrstu slike i propagande, to verovatno bolje osete ljudi koji su pogođeni, a mi smo pogođeni. Znate, mi smo patnici i stradalnici i, kad govorim, mi mislim na narod kome pripadamo, dakle, srpski smo sada okusili i sada, upravo u ovaj trenutak, ovaj ciklus nepravde koji se pravi kada treba da nam se Kosovo i Metohija, istinska srpska sveta zemlja, zato gde se sprdaju, kad vi kažete, gledam ove iz nekih smešnih strančica, stranaka koji sad, kako mi to govorimo o svetu, oni ne znaju prostu činjenicu da gustina naših spomenika na Kosovu ne postoji nigde, koji govore o tragovima naših predaka, crkve, crkvišta, groblja, toponimi, vinogradi, to je sve delo naših predaka, to je istinski svaki pedalj te zemlje je zaliven krvlju naših predaka, pa naravno da je to sveta zemlja i ja se mogu složiti da tu zemlju, na tom zemljom kako se dosi istorijskim dođe da je neko drugi obradio, uzeo veći deo te zemlje, to sve mogu da shvatim, ali niko mi ne može zabraniti, ja kažem, pa izvinite, to je moja sveta zemlja. To jeste, jer je to je naprosto, ne sme se postaviti pitanje drugačije nego tako i ne može se o njoj govoriti drugačije nego kao tako. I sad vi prisustujete kako se sve to baca u ne postavljaju se elementarna pitanja. Pazite, zlotvori koji prave sliku o namu kako prave. Je li oni, njihova glavna priča, krivi smo onda jer smo mi izvršili veliki etničko čišćenje Albanaca, Šešitara, kako god hoćete, jel? Kažu, pazi, to su glavni argumenti, ne znam, stotine hiljada, milioni isterani, pritisla ih velika sila srpska, vojska, policija,
paravojske,
paravojske, veš kakva ide priča. Pazite, i sad vi očekujete kad se sve to završilo da neće biti ni pola tijeg Šiptara ili Albanaca, tam njih ima više ono što ih je bilo. I postavljaš sad normalno, kako je to moguće, ako je sve to nad njima zlo napravljeno, da ih ima više nego što ih je bilo. Kako je moguće, gdje je to, a Srba, kojih inače nije bilo mnogo, Srba ni manje. I sve više, i više žrtava, ovo kad bi sad imenom i prezimenom navodili, više će biti pobijenih Srba nego pobijenih Albanaca ili Šiptara, kako god hoće. Dakle, pravilnije bi bilo Šiptara, ali kaže da je to govor mržnje, pa da ne govorimo govor mržnje, ne daj Bože. Ne pa da mi to na pamet, ostalo među njima sam imao vrlo, vrlo ovako, da ne kažem, puno prijatelja. Baš sam imao dobre odnose, ne mogu reći da nisam imao i tako dalje, izgledalo je. Mislim, to je jedan narod koji ipak sluša nekoga drugoga, ne ni svoje biće, ni svoje unutarnje, nisu individualci. Nažalost, mi Srbi jesmo previše i to nas košta. Mi smo čak ne umemo ni da se okupimo oko jedne svoje ideje, nego svako vuče na svoju stranu. To je i blago, hoću već to je i dobro, a to je i ružno. Odnosno štetno. Za nas je štetno, nije pragmatično, ali govori o tome da smo individualci, a individualci su oni koji nose ovu stvar, rekao sam, elita je pre gomile.
Koliko su vaš oslonac vrline apostola Pavla, vjera, nada i ljubav?
Kako vrijeme prolazi, postajem skeptik, to me plaši. Dakle, plaši me. Pred sobom se plaši. Pred sobom se, inače, trudio sam da cijelo život bude upravo na tim. Ja sam imao i tri sestre, ne rođene, ali kod nas Husovaca koje se zale vera, nada i ljubav. Dakle, to je bilo ono na čemu sam onako, valjda i hrišćanski i vaspitan. Ja sam i u jednoj, ajde da kažem, baš pravoslavnoj porodici i sredini odrastao. Uvijek veran crkvi, moja majka se ni u najcrnim vremenima, da kažem, posljednji sam, to se može osvjedočiti, valjda u Cetinskoj osnovnoj školi, posljednje godine osnovne škole, odmah iz rata, možda već i gimnazije, ne znam dokle je veronauka se predavala, ona je bila fakultativna. Ja sam jedan od posljednjih koji je išao na veronauku, bila se četvrlo, petoro i sive škole, već sam zaboravio, davno su vremena bila, dakle do posljednje sam... 35. I jedan sam od posljednjih, na šetro petro je išao, cerivalo popu ruku u Cetinje, kad su popove sudili i slali u zatvore što su sanjali, pričali i tako dalje. Dakle, hoću da kažem da, pošto smo imali inače tu nomenklaturu izdajničku, tako zvanu, jel, jer otac se nije vratio, ostao je za bio oficir, za kralju, nije se vratio, onda zakačile, tako da nisam morao da brinem, nismo imali ni one, kako se zove, tačkice, nikakve beneficije od društva, pa nisu morao ni da slušam, valjda najme moja mama i tako dalje, te nego sam mogao slobodno da bude vezan za svoju crkvu, jer sam ostao...
Jer su vas bili otpisani, izdajničko, rijete, neka radi što hoće.
Ne škodi, nije on, nije opasan. Tako da sam mogao do posljednje, i do ista, iz moje kuće nikada nije ikona izašla i nikada se nije vera napustila. Dakle, vera, ljubav i nada su osnov moga života i pokušao sam budem altruista koliko se može biti. Dakle, čovjek koji bi deli ono što ima sa svima, sa kojima može da podeli to. On do mere do koje se to jedna sirotinja može da deli. Nikad nisam postao imućan, nisam i sada i zato sam zadovoljan. Nemam nikakvih velikih ni prekih potreba. Osim da kad mogu nekome učiniti dobro.
A koliko u iskustvu vjere hrišćanske pomjerate granice tumačenja umjetnosti i svijeta?
Pa, znate, sve je prvolik. Da. Sve je prvolik. Sve je ikona. Sve je po Božjem liku. Čovjek je napravljen po tom liku, čak i onda kad je opak. Čak i onda kad čini zlo, on je iskušen Bogom. Dakle, s te strane nije slučajno da je sve u tom u liku. Dakle, sve je to pomalo slika. I nemate drugog pristupa. Zato se valjda nekako priklonio da se bavim tom vizuelnom. I jasno da moje sklonosti su, ja danas prepoznajem to u sebi kao jednu vrstu mane, znate, morate biti dosta ispresni. Ja sam že likovni kritičar između ostalih, ali uvijek volim ove koji idu putem ikone, koji odstupaju od realnog, mimetičkog, zarad nekog višeg reda stvari. Oni su mi bliži. Dakle, ta vrsta umetnika koji duh stavi iznad tela, dakle, to je naš ikonopisac. Pogledate kako on napravi, ajde uzmemo jednu ikonu Svetog Jovana, čiju ruku mi držimo.
Kako on očisti lik.
Tako, pazite, on ga spoji s nebom, drvo je ovako malo, a lik je od zemlje do neba. Dakle, on ga i potpuno sve oko je beznačajno, ništa ga realno ne drži. I nijedan od tih likova nije, on može se napraviti religiozna slika. Znate, Rafaelo sigurno zna napraviti dobru Bogorodicu, koju nemate šta da zamerite po lepoti, a lepota je stvorila ili će spasiti svet, jeli? Dakle, s te strane ona može biti i nama bliska, ali je odveć telesna. Ono što duži, što nudi dobar ikonopisac, dobar slikar, on nudi duh prije mimetičkog, prije opipljivoga, prije putenog, prije telesnoga. I to je ono što me privlači umetnosti i te umetnike bolje čitam i bolje ih primam nego ove umetnike koji mnogo pričaju, mnogo emocija, pregone i tako dalje. Jasno, nema bez emocija ništa, ali ona molitvena i sihastička, znate, u kojoj se vi potpuno predate, u jednoj tišini pristupate, jer vi možete imati emocije sa puno galame, emocije su kad se adrenalin digne do sihasta je nešto drugo, znate, taj put je meni bliži, taj molitveni pristup
stihovanje.
I nije stihovanje i nije slučajno da neki veliki teoretičari ili čak i s one strane, znate, to imate kod Baltusa koji također govori da je slikanje oblik molitve, to naš šejka pravoslavac ovde također, to je najviši oblik molitve. Dakle, ja taj molitveni deo volim i stavljam ispred često, mada prepoznajem vrednosti, ja tačno znam što je ikona, što je slika. To su velike razlike, ikone i slike, suštinske razlike, ali to ne znači da negiram sliku, ne pada mi na pamet. Kao što vi, moje posmatranje sa vostočnog, našeg hrišćanskog pogleda, ortodoksnog, mene isključuje da ne vidim vrednosti u onom zapadnom. To nećete me na tu uloviti nikad, jeli? Naprosto prepoznajem. To bi značilo da u Rembrandtu ne vidim vrednosti. Pa, to ne možete od mene očekivati. Ali možete očekivati da mi onaj El Greco više primakne dušima, da i on pregoni u emocijama, da bih potpunu nirvanu doživao pred Kalenićem ili pred Rubljovom, ako hoćete, pred njegovom Svetom Trojicom. Dakle, to su samo pitanja onog što u sebi nosite, gde vas ovo što ljubav povuče. Aha, pošto ljubav negujemo u sebi i treba je negovati kao najviši oblik ljudske vrednosti, onda toj ljubavi se ne treba opirati, ne se dozvoliti da vam, zato što nešto volite, ono drugo proglasite, ili da vam se ne zapati taj trun mržnje treba isterati iz sebe koliko je god moguće. Mada se u ova, zato sam vam rekao, malo prepoznam ponekad u sebi da bi reagovao preko, neodmereno, povrede me neke, znate, kad vas udare u tamo gde vas boli, a mi imamo jako bolnih mesta, a imamo okruženje koje tačno gađa u ta bolna mesta.
Koliko još, gospodine Nikola, ovdje i sada, ima slikara koji stvaraju iznova uzbuđeni pred bijelinom platna, očarani stvaralačkim činom?
Ima ih više nego što bi se moglo pretpostaviti. Ja ih prepoznajem i dosta identifikujem, dosta sam tekstova pisao na tu temu i to su ti koji ja vodim iz estetike ikone koji izlaze. Ima ih i među mladim, najmlađima, ima ih jako, jako, jako mnogo, jako darovitih i vrlo su mi bliski. Ima ih među onim zrelim i tako. Pratim, to je ta jedna linija koja u ovoj novijoj umetnosti, recimo od druge polovine 20. veka, najbolje utemeljili Aleksandar Aca Tomašević, pa od njega njemu vrlo blizak Stojan Ćević, pa Miodrag Protić, pa dakle to su ti koji minimalnim sredstvima postižu maksimum ekspresije, emocije i tako dalje, i onda iz toga izlazi ceo red, idete preko Todora Stevanovića, sve do ovih najmlađih koji taj mehanizam građenja slike izvanredno čitaju, malo, pa me obraduje neko od tih koji, sad je bila jedna izložba Grebenarovićeva na televiziji, koji je iz čitanja ikone uspio da pravi neke pejzaže, znate, izvuko je iz arhitekture ikone priča o Beogradu, slika Beograd danas, ali kao da ga gleda jedan dobar ikonopisac. Jeli, dakle, to su neke koje vas uzbude stvari, vidite da ima darovitih, da ima onih koji misle kako valja, da ima onih koji obećavaju da neće sve otići u zaborav ili podleći ovoj destruktivnoj i nazadnoj, koja je, ne bi bila opasna da nije, ne priprema tlo za ovo etičku kataklizmu. To je najstrašnije što se moglo dogoditi, da se ukine granice između onog što je moralno i nemoralno. Jeli? Dakle, taj je to, a tu kad na estetičkom planu dozvolite da se sve pobrka, onda nije daleko uraditi i na tom planu. I tu ja prepoznajem, tu se trudim da vrlo brzo nađem granicu, kažem ovaj pripada ono mračnom. Dakle, oni u kojima je mržnja uspela da nađe, da se zapati. To treba vidjeti iz govora ovih tekućih demokrata, naročito naglašenih, jeli, koji bi u ime demokratije da puštaju krv. Znate, odmah bi da kažnjavaju, odmah bi, znate, da lustriraju, odmah bi nekoga da za glavu skrate, odmah bi se govorio u ime, strašno. Dakle, vidite kako je prodrlo nešto što je, odmah ih prepozna, to se lako prepozna. Kako lako prepozna i od toga se, ali se teško brani. Lako ga identifikujete, ali je teško da se sačuvate i naročito je važno ne pasti u iskušenje da to u vama proizvede ono što oni proizvode, mržnju. To je opasno, to je opako. A ako ste benigni, teško se branite.
Da li je izvorno stvaralaštvo, u stvari stvaralaštvo kao da sa svakim umjetnikom iznova počinje, a kao da istina i da bića čeka da se sa svakim opet iskaže? Da, znači svaki slikar počinje kao da pre njega niko nije slikao.
A ne može.
Toliko žara. Ne, ne može.
Ne može, ne može. Ne može, naprosto hteo, ne hteo, on mora da... pa to su geni, to je u vama, to je, ne možete da se ne oslonite na nopu. Možete vi da mislite da ste vi jedini, prvi, i zato su sve u vama svedoči vaš predsjed. Upisano vam je u krvi. Dakle, neke takve istoje umetnosti ne možete da iskočite iz reda stvari. Može da se pojave ličnosti autentičnije i tako dalje, ali uvek jedno nasleđe, prepoznate korene, o kome god da sam umetniku, pa čak i ovim izvornim, da ih tako nazovemo, dakle, koji nisu ušli preko škola, jer u školi se već vi oslanjate, krećete iz toga što poznajete, ono što je bilo, čak u umetnosti je vrlo pohvalno da dobro poznajete samo biće umetnosti, da dobro poznajete istoriju, da prepoznajete vrednosti koje je umetnost sa sobom ostavila. To su tragovi po kojima se i prepoznajemo. Mi se prepoznajemo po duhovnim vrednostima, oni su najčešće u tom umetničkom sadržane pri samom vrhu. Dakle, tako se identifikujete i kao ličnost, i kao narod, i kao jedinka, i kao kolektiv. Dakle, sasvim svejedno, bez toga ne postojite nikako.
A kako
sa te, znate, to vam je lakše da krenete dalje i da budete više svoji, ali morate biti dobro utemeljeni u predačkom, u predanju, u korenima, u dobrom poznavanju toga da bi bili što više samosvojni ili da tome dodate nešto što naši preci bi rekli, je pa dobro, ovaj nam je dodao jednu, jer bez dodati nečega ili ne učestvovati u tome, isto ste nišći. Ne postojite. Dakle, ceo posao je tome da ja ne spadam u oni koji smatraju da ima neke uzlazne linije, nego se samo na vrednosti dodaju nove mrvice, dodaju se nove vrednosti male, tako da se umnožava to što, taj okean dobra ili onog što valja, što ostaje, što se pamti, što će valjda čovjek jednog dana takav kakav je, na čemu će zasnivati samoga sebe, svoje biće, opstanak i nadu za one kojima prethodi, neko iza nas ipak dolazi.
A kako ste doživjeli umjetničko pokajanje u radu sa Milošem Šobajićem?
To je, kad pobrkate, to je, tu tako se učite, ja sam to i napisao, nisam se libio. Prvo, nekoga je preporučio tako 80. godina kad sam u njegovoj izložbi u kojoj je priredio u ovome, kako se zove, kulturnom centru Beograda, učinilo mi se da je malo, znači ono, mezimče, razmažen, mali, neki otac ambasador ili tako nešto, pa školao po belom svetu, pa ga neko preporučio ovdje u koga sam ja podozrivo gledao i ja malo, sad čekam sa strane, prepoznao sam vrednost, nisam rekao sve da ne valja, ali sam bio dosta rezervisan. I, dakle, tu energiju koju on u sebi nosi, njegov on ima silnu energiju, sam prepoznao mnogo, prepoznao, u punoj meri doživio kad sam mu i pravio jednu izložbu u Narodnom muzeju i kad sam se zatekao u sred tog, postavio sam, znate kako sam počeo da pratim, bukvalno, te silne energije koje on u sebi nosi, vidio sam da sam malo onda pregonio, odnosno pregonio, ne treba dozvoliti sebi da pobrkate. Tu se naučite da kad popustite nekim stvarima koje nisu samo, ne proizvaju samo bića umetnika ili umetnosti, nego unesete i malo političkog, socijalnog, utrunite to se, udrobite, onda se nađete na krivoj nozi. Znam da kolega Kadijević mi negdje kaže da je to neki veliki čin katarze, očistio se kritičar, mislim, ja se čistim svaki čas, znate koliko sam grešaka napravio u svojim sudovima, pa to je koje prevaziđete, vidite da nisam razumeo, vi imate u jednom trenutku i sudite na osnovu onog što imate u sebi, ne možete drugačije, dakle, i što ste nasledili u genima, dakle, na osnovu toga određujete svoj sud. I jasno je da niste dorasli, ne razumete neki, znači nekog vam isprednjačio sa nekog gornjeg mesta, vi niste ni do članaka, vi čitate, jeste u poziciji da treba negdje da kao kritičar ili bilo kako nastupite i ne razumete. Znači kako mi na mnoge stvari, pa znam za neke velike slikare i velike slike koje sam posle spoznao veličinu njihovu, ali znate koliko mi je trebalo da ja sazrim, da prođem, da ja znam da sam kod nekih slika Save Šumanovića, nisam znao da pročitam, u prvo vreme to mi izgledalo siromašno, dok nisam video da on kaže izvini, kaže najveći iskaže, on je to izveza tih naših sremskih žena, našo tu opće, jer me čudila jedna tvrda kontura, odakle to, šta se to pojavilo, malo mi je vezo dok ja nisam vidio da on prati vez naših žena i njih prenosi, počinje od toga da gradi strukturu, pa onda staneš pa kažeš gde si bio, šta si mislio, o čemu si pisao. Dakle, sazrema se, neprestano se sazrema.
I evo da vas pitam za kraj o jednoj istorijskoj velikoj nepravdi. Kako su komunisti ukrali vašem ocu pobjedu na Košćelima i pripisali je narodnom heroju Peku Dapčeviću?
Nisu to nikad uradili do kraja. Nisu to nikad uradili do kraja jer nije se ni moglo, jer niko nije poginuo u toj bici. Poginuo je jedan starac koji je sa strane došao da doznali Crnogorac da gleda kako se odvija bitka na Košćelima. I Italijani koji su gađali minobacačima neka prebace malo dalje, on bio pozadi 200 metara i pogodi ga tu. To je jedina žrtva, ali od svih tih 30 do 50 Crnogoraca koji su u toj bitci učestvovali, niko nije poginuo. U toj bici poslije ih je rat i malo desetkovalo, ali najveći...
A razbijena je kolona Italijana?
Ne kolona, nije razbijena, nego zarobljena brigada.
Brigada?
Brigada i to koja je došla ovenčana. To je ocenio Sartre u jednom razgovoru da je to prva, on je znao za to, da je to prva saveznička pobjeda, velika saveznička pobjeda u Drugom svjetskom ratu. Tako je ocenjena. On je sa 40-50 polunaoružanih ljudi zarobio 800 i nešto brigada motorizovana, zarobio i držao ih ja po Haškoj konvenciji, moram da kažem, do trenutka kad nije mogao da im da ni hranu. Na nekim livadama leto je bilo, držao je, počela dijareja, rane da im se pogane, oni koji su bili ranjeni. Naš narod im je odnio cijelu temperaturu, dakle nisu imali ni oriza, ni makarona, sve je to razvukli, što Dubovljani, što Ljubotinjani, a ponešto malo i Sriječke nahije tamo, a Vojvice Klinjani nisu bili daleko. To se sve razvuklo, tako nije mogao da ih hrani, onda ih je on ispratio do prvog garnizona Tarijansko, da je bilo u Rijeci Crnovici i predao je cijelu.
A gdje je bio Peko u vrijeme bitke? Da,
došao je neko ko 24 sata po svedočenju mog oca, pojavio se Peko, veli nosi neki barijak, Boga mi nije sam znao, kaže, koji je crveni bješe. Veli gledam, ti dolazi kod mene, znao neke španske riječi, nešto, veli tamo pozvao, oće, tačio, veli pitanja, šta oće, veli, on izvojio neke oficire.
Zarobljen veli da strijelja.
On veli, ti nisi ni zarobio, pa i nećeš ni strijeljati.
On je nešto ružno govori, ja se kaže, potego pištolj, da nije više neki kukuruz, tu bi ostao.
Pobjegao je kroz taj kukuruz. Tom je Jakov o tom velikom susretu između Peljka i njega govorio 13. na 14. julu 1941. I vidim da to dobri danas i u Crnoj Gori cijene, tamo su me izabrali za predsjednika vijeća našega, očigledno zbog zasluga mojega oca, jer on je, to je bio odgovor na Sekulu Drljevića i nezavisnu Crnu Goru. Oni proglase 12. a ovi na Petrovdan sutradan ustanak, pa obrišu to, no mi danas nismo na tom putu, ne brišemo ono što ovi naši dijele i bucaju.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Nikola Kusovac, istoričar umjetnosti. Do slušanja.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.